สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Holler at Your Dreams เป็นหนังสือแนวสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาตนเองของ Judy Holler ที่นำเสนอในรูปแบบไม่ธรรมดาโดยผสมบทกวีร้อยแก้วงานศิลป์และแนวคิดสั้นจำนวน365ข้อเพื่อชวนผู้อ่านกลับมาเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนให้คนเป็นคนไร้ความกลัวแต่เน้นการอยู่กับปัจจุบันการแสดงออกอย่างจริงใจและการหยุดลดทอนคุณค่าของตัวเองผู้เขียนใช้คิด Art of Self-Expressionism เป็นแกนหลักเพื่ออธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์ความเป็นผู้นำและความกล้าเริ่มต้นจากภายในหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายคู่มือรายวันสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองมากเกินไปหรือน้อยเกินไปกำลังมองหาวิธีกลับมาคืนดีกับอดีตพร้อมเดินหน้าสู่อนาคตด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนและมั่นคงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก365แนวคิดสั้นที่ออกแบบมาเพื่อฝึกการกลับมาหาตัวเองทุกวันจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือโครงสร้างที่แบ่งเป็น365แนวคิดทำให้เนื้อหาไม่ได้ถูกนำเสนอแบบทฤษฎียาวๆแต่เป็นการเชื้อเชิญให้ผู้อ่านกลับมาทบทวนตัวเองอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันรูปแบบนี้สำคัญเพราะการเปลี่ยนแปลงด้านอัตลักษณ์และความมั่นใจมักไม่ได้เกิดจากการอ่านครั้งเดียวแล้วจบแต่ต้องอาศัยการย้ำเตือนและการฝึกซ้ำอย่างสม่ำเสมอหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายเครื่องมือประจำวันมากกว่าตำราเชิงวิชาการเนื้อหาสั้นแต่คมช่วยให้ผู้อ่านนำไปใช้ได้จริงกับจังหวะชีวิตที่เร่งรีบโดยไม่ต้องเตรียมตัวมากสิ่งนี้ทำให้หนังสือเข้าถึงคนที่กำลังเหนื่อยลังเลหรือรู้สึกหลุดจากตัวเองเพราะแต่ละหน้าถูกออกแบบให้เป็นจุดเริ่มต้นของการสังเกตความคิดและพฤติกรรมของตัวเองมากกว่าจะพยายามเสนอคำตอบตายตัวหนังสือจึงให้คุณค่ากับความต่อเนื่องของการเติบโตมากกว่าความสมบูรณ์แบบของผลลัพธ์ประเด็น2แนวคิด The Art of Self-Expressionism ที่เปลี่ยนการแสดงออกเป็นภาวะผู้นำอีกแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิด The Art of Self-Expressionism ซึ่งมองว่าการแสดงออกอย่างซื่อสัตย์ต่อความเป็นตัวเองไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่เป็นฐานของความคิดสร้างสรรค์และภาวะผู้นำหนังสือวางความคิดนี้ไว้ชัดเจนว่าเมื่อคนหนึ่งกล้าพูดกล้าทำและกล้ายืนในตัวตนของตัวเองเขาจะปลดล็อก initiative ความริเริ่มจากภายในได้มากขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือให้กำลังใจทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดที่การรู้สึกดีขึ้นชั่วคราวแต่เชื่อมการเยียวยาตัวเองเข้ากับการลงมือทำในโลกจริงๆแนวทางนี้มีในสำคัญสำหรับคนทำงานและคนสร้างสรรค์เพราะมันชี้ว่าเอกลักษณ์ส่วนบุคคลไม่ใช่อุปสรรคต่อประสิทธิภาพแต่เป็นทรัพยากรหลักในการสร้างอิทธิพลและความชัดเจนหนังสือจึงเสนอภาวะผู้นำในแบบที่ไม่ได้เกิดจากการทำตัวแข็งหรือเหมือนใครแต่เกิดจากการยอมรับเสียงภายในของตัวเองและแสดงออกอย่างมีวินัยประเด็น3การย้ายจากการกลัวและการกดทับไปสู่การยอมรับว่าเราอาจมากเกินไปหรือน้อยเกินไปหนังสือเล่มนี้พูดกับคนที่มักรู้สึกว่าตัวเองมากเกินไปไม่พอดีหรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคมอย่างตรงไปตรงมาประเด็นนี้สำคัญเพราะปัญหาไม่ได้อยู่แค่ความไม่มั่นใจแต่รวมถึงแรงกดดันให้ต้องลดระดับตัวเองลงเพื่อให้เป็นที่ยอมรับผู้เขียนจึงพยายามชวนผู้อ่านหยุดกระบวนการ shrink หรือการหดตัวของตัวตนแล้วกลับมา shine อย่างเป็นธรรมชาติการวิเคราะห์ลักษณะนี้ไม่ได้เชิญให้คนโอ้อวดแต่เชิญให้คนเลิกขอโทษในสิ่งที่เป็นอยู่ตลอดเวลาหนังสือเชื่อมความอายความลังเลและการหลีกเลี่ยงเข้ากับการสูญเสียพลังสร้างสรรค์ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการปกปิดตัวเองอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการตัดโอกาสตัวเองด้วยนั่นคือเหตุผลที่ข้อความในเล่มมีน้ำหนักทางจิตวิทยาไม่ใช่เพียงคำปลอบใจเพราะมันแตะปัญหาการกลัวการถูกมองเห็นและเปลี่ยนมันให้เป็นโจทย์ของการกลับมายืนในพื้นที่ของตัวเองประเด็น4การผสมบทกวีร้อยแก้วและภาพศิลป์เพื่อให้การเติบโตไม่แห้งแล้งรูปแบบการเขียนของหนังสือเป็นอีกสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นเพราะไม่ได้ใช้ภาษาธรรมดาแบบคู่มือพัฒนาตนเองทั่วไปแต่ผสมบทกวีร้อยแก้วและพ็อปอาร์ตเข้าด้วยกันอย่างตั้งใจวิธีนี้มีผลต่อประสบการณ์ของผู้อ่านโดยตรงเนื่องจากประเด็นเรื่องตัวตนความกลัวและการเยียวยามักเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในระดับอารมณ์และภาพในใจการใช้ภาษาศิลป์จึงช่วยให้เนื้อหามีพลังมากกว่าการสั่งสอนตรงหนังสือไม่ได้พยายามอธิบายทุกอย่างด้วยตันกระเพียงอย่างเดียวแต่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเรื่องส่วนตัวของตนเองได้รับการมองเห็นลักษณะนี้สำคัญมากในหนังสือแนวนี้เพราะถ้าข้อความมีแต่คำแนะนำเชิงเหตุผลอย่างเดียวอาจไม่พอสำหรับคนที่กำลังหมดแรงหรือหมดศรัทธาในตัวเองการผสมศิลปะเข้ากับข้อคิดจึงทำให้หนังสือทำงานทั้งในระดับความคิดและความรู้สึกพร้อมกันและช่วยให้การอ่านต่อเนื่องตลอด365วันไม่กลายเป็นงานน่าเบื่อแ ประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนความสำเร็จส่วนตัวให้เป็นพิธีกรรมของการลงมือและความสม่ำเสมอหนังสือเน้นการสร้าง rules, rhythms and rituals ของตัวเองซึ่งสะท้อนว่าการเติบโตไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจล้วนแต่เกิดจากระบบเล็กที่ทำซ้ำได้จริงในชีวิตประจำวันแนวคิดนี้ช่วยย้ายโฟกัสจากการรอความพร้อมไปสู่การสร้างโครงสร้างรองรับการลงมือทำผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนการประกาศความฝันให้กลายเป็นพฤติกรรมที่จับต้องได้ผ่านการฝึกสม่ำเสมอนี่เป็นจุดสำคัญเพราะคนจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวจากการไม่มีความฝันแต่ล้มเหลวจากการไม่มีจังหวะและรูปแบบชีวิตที่สนับสนุนความฝันนั้นหนังสือจึงไม่ได้เสนอแค่แรงกระตุ้นแต่เสนอกรอบความคิดเรื่องวินัยส่วนบุคคลที่อ่อนโยนและสร้างสรรค์การมีพิธีกรรมของตัวเองยังช่วยให้ผู้อ่านไม่ต้องรอแรงผลักจากภายนอกตลอดเวลาและค่อยๆสร้างความมั่นคงจากภายในซึ่งสอดคล้องกับทั้งแนวคิดการเป็นตัวเองและการพาตัวเองไปข้างหน้าอย่างมีศักดิ์ศรีโดยสรุป Holler at your dreams เหมาะสำหรับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ระหว่างความอยากเป็นตัวเองกับความกลัวการถูกมองเห็นรวมถึงคนที่ชอบหนังสือพัฒนาตนเองแบบมีน้ำเสียงเฉพาะไม่ใช่หนังสือที่เน้นสูตรสำเร็จทั่วไปคนที่ทำงานสร้างสรรค์ผู้นำรุ่นใหม่ผู้ประกอบการหรือใครก็ตามที่ต้องการทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับการลงมือทำจะได้ประโยชน์จากเล่มนี้มากเพราะหนังสือไม่ได้ให้แค่กำลังใจแต่ให้กรอบคิดเกี่ยวกับการแสดงออกวินัยและการกลับมารับผิดชอบต่อความฝันของตัวเองอย่างต่อเนื่องจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือการใช้ศิลปะภาษาและแนวคิดเรื่อง self-expressionism มารวมกันอย่างเป็นระบบจนกลายเป็นทั้งงานอ่านประจำวันและเครื่องมือสะท้อนตัวตนในเวลาเดียวกันมันไม่พยายามทำให้ผู้อ่านกล้าแบบฉับพลันแต่ค่อยๆสร้างความรู้สึกว่าการเป็นตัวเองอย่างเต็มที่คือฐานของพลังความคิดสร้างสรรค์และการนำชีวิตของตนเองหากคุณต้องการสนับสนุนยูดีฮอลเลอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่